host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám přeji. Teď bych vám přála vidět ten obrázek u našeho stolku s mikrofonem, protože můj dnešní host přišel vybaven. My vždycky nabídneme něco k pití, vesměs je to teda voda. On si na to přinesl svůj vlastní půl litr. Z toho vyvozuji, že je lehce poznamenán svou profesí, protože ta se točí kolem piva. Jakub Šrubař, to je můj dnešní host. Dobrý den.
Dobrý den a hezké dopoledne.
Vy jste výčepní, takže s tím sklem vy vlastně nakládáte, nevím, kolikrát denně, dá se to odhadnout?
Dá, záleží na jaké akci, v jaké zrovna provozovně, v jaké chvíli, ale v těch špičkách to bylo třeba i 1500 půl litru umytých za den. Takže pro představu a podotýkám, že všechny houbou, žádná elektromyčka, nějaké zmáčknutí tlačítka a že by půl litry vyjeli zase zpátky horké, umyté, to rozhodně ne, to tomu pivu potom nesvědčí. Takže všechny ručně houbou a 1500 za den je taková ta špička.
Po vás chtít doma, abyste umyl nádobí, to se asi úplně nemůže vyplatit, ne?
No, záleží, co se všechno řadí do nádobí. Pokud to budou pivní sklenice, tak se to chtít může, skoro se to žádá.
Člověku se přihodí to, že se najednou stane fanouškem piva, odborníkem na pivo, čepování piva a všechno, co se s tím váže, jak a v kolika u vás?
To v kolika asi trošku přejdu, protože by to, byť už je to možná promlčeno, že berme, že v 18 letech jsem poprvé navštívil
restaurační
zařízení a poprvé ochutnal pivo. Ne, ale popravdě je pravda, že to se týká té lásky k tomu výčepu, k tomu pivu, mě v tom hodně dala Praha. No a když navštívíte některou z pražských pivnic a podíváte se na práci těch lidí, toho člověka za tím výčepem, za tou personou, který řídí celou hospodu a chod celé hospody, tak jenom zíráte, sedíte do té doby, než přijde někdo ke stolu, přisedne si k vám a začne se s váma bavit, protože nikdy v pražské pivnici nesedíte sám nebo sama, protože vždycky se někdo najde v okolí, s kým se začnete bavit a je jedno, že se vidíte poprvé v životě, je jedno, že to je dělník od lopaty, je jedno, že to je zpěvák, herec, intelektuál, vědec, je úplně jedno, tam se ty rozdíly úplně smazávají a prostě zkrátka dobře tam si pokecáte a pobavíte se úplně s každým. Tam jsou si všichni rovni prostě.
Ta hospoda je vlastně k tomu určená, to je přesně její náplň asi.
Že určitě jo.
Mě naskakuje teď ten obrázek z filmu Adela ještě nevečeřela, kde je pan Hrušinský, který dělá toho průvodce pražskými hospodami a to i když člověk k tomu pivu nemá absolutně žádný vztah, třeba já, tak vlastně na to dostane ohromnou chuť.
V tomhle doporučuji určitě si tu prohlídku udělat. Ta spousta hospod, které zazní nebo jsou vidět právě i v té scéně, dodnes fungují a možná skoro kde jindy než teď, kdy je ta Praha trošku volnější, že budete mít větší pravděpodobnost, že si sednete v té restauraci nebo v té pivnici či v té hospůdce, protože je pravda, že ty nejvyhlášenější nejsou úplně velké a zároveň je problém docela
se
do nich dostat a usednout si k ním.
Asi máte tak zmapováno, jak se kde u nás různě na různých místech pije pivo nebo jak se k němu přistupuje. Liší se nějak, jak to teď nazvat? Je to pivní obecenstvo, pivní publikum, pivní konzument, pivař? Liší se kraj od kraje? Třeba.
Určitě ano, je to skladbou těch obyvatel. Já bych nerad, aby to působilo, že jsem nějaký půjdu proti tomu patriotismu v tom regionálním měřítku, protože troufnu si říct a snad neurazím zbytek republiky, že jestli je někde takové to pravé srdce toho pohostinství, toho štamgaství nebo té pivní kultury na nějaké té nejvyšší úrovni, a s tou největší tradicí, tak je to právě Praha. Mm-hmm. Což už konec konců i v té Adele bylo, ale mně přijde, že genius loci těch hospod, to znamená prostředí, ta kultura, ty tradice, jsou tam nejvíc rozvinuty a troufnu si říct, že opravdu zbytek republiky se tak nějak bez urážky učí. Samozřejmě jsou i místa, zase když vím Brno, ať to trošku vyrovnáme, kde taky ta tradice je velmi bohatá. Na druhou stranu ne tolik, ale zase musím říct, že třeba v Brně neskutečně ta kultura roste a zvedá se a dneska je radost se projít brněnskými ulicemi. No a zaplať pámbu, bych řekl, že se to též děje i v Ostravě. Čím dál je veselej a lépe a troufnu si říct, že je to taková ta tradiční, nejenom si zajít na to množství piv, abych to mělo, aby to mělo ten výsledný efekt, ale i na tom, že se jdu pobavit, jdu si vychutnat to pivo, nejdu tam jenom za tím množstvím, ale opravdu mít ten zážitek z toho správně načepovaného piva a posedět s tím přáteli je dneska úplně někde jinde, než byl trochu dříve, bych řekl.
Tak já teď na chvilku zase přeruším povídání Jakuba Šrubaře, mého dnešního hosta, ale z jeho vyprávění chápete správně, že děláme exkurzi po hospodách, zveme vás vlastně na pivo, vy posloucháte Český rozhlas Ostrava.
Pěkně vysváňají, lidé se čudují, co to znamená.
Jakub Šrubař, výčepní, je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Taková ta orosená sklenice, plná čerstvě načepovaného piva, tak to je něco, co se s tím létem vyloženě snoubí. Je to ale věda docílit toho, aby taková sklenice opravdu třeba vás konkrétně uspokojila, protože vy už na to pivo máte nějaké své nároky. Tak kdybychom se chtěli těch nároků držet, tak jak já poznám vlastně dobré pivo, dobře načepované pivo, vůbec, že se s tím pivem v té hospodě dobře nakládá?
No, někdy to jde poznat na první pohled nebo na první dotyk třeba. I když přijdete do té hospody a přijdete za tím člověkem, co za tím výčepem, pozdravíte ho a třeba mu podáte ruku na přivítanou, tak už dostáváte v podstatě první indici, jestli to pivo bude splňovat nějaká kritéria. To znamená, pokud tu ruku bude mít ten člověk teplou a suchou a hospoda bude plná lidí, tak je něco špatně, protože jestliže je nějaká alfa a omega správně načepovaného piva, tak je to perfektně čistá, mokrá a studená sklenice. To je ten základ. No pak je důležité, v čem se to pivní sklo taky umyje. To znamená, ne nějaké přípravky běžné na nádobí, ale jsou na to speciální přípravky. Existuje takový ústav, krásný název má, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský se sídlem v Praze. A ten dává právě atest výrobcům různých přípravků na to, že ten přípravek mohou používat na mytí pivního
skla. Takže ne kde jakým prostředkem na nádobí.
Prostě je to ten, který pracuje ve studené vodě, který odmašťuje ve studené vodě, protože pivní sklo se nemí v horké vodě, v teple. Naopak tu sklenici, když připravuju, tak je zásadní, aby měla podobnou teplotu jako pivo, které vychází z výčepního kohoutu. To znamená, aby to pivo netrpělo teplotním šokem.
No, tak to máme sklenici.
Tak,
ale je teď ještě musíme to pivo do té sklenice dopravit a to taky není legrace.
To je další věc, záleží jakým stylem, to znamená určitě ne to pustit vždycky to pivo z výšky, jak se někde děje, že se to pivo rozbije. V podstatě tím to pivo přichází o svůj hříz, to znamená o kysličník uhličitý, který tam vzniká přirozenou cestou kvašením, takže ten my vlastně pustíme ven. Tímto způsobem je to potom podobné, kdybychom třeba si objednali v restauraci šampaňské nebo sekt a ta obsluha nám to někde zbavila toho CO2 a zvětralý sekt vám přinese na stůl, tak zvětralé pivo taky ne. Další věc, když to takhle pustí ten člověk z té výšky do té sklenice, tak se to pivo rozpění, má plný půl litr pěny, no a
čekáme.
A čekáme, to znamená pivo oxiduje, pivo nám přijímá teplo ze svého okolí, to znamená, on kdysi Jara Cimrman pověděl krásnou větu, že teplé pivo je horší než studená Němka.
No.
Ona navíc stejně šlo o lokomotivu. Takže tam to není ani důležité, ale opravdu to přijímání toho tepla je taky zásadní. No, někde si tím pomáhá, že to třeba přelijou do vedlejší sklenice a už jsme zase u toho, chodíme na pivo čepované, nepřelévané, takže zase už to ztrácí na svém řízu především. No a pak se na tom tímhle způsobem, na tím půl litrem vlastně udělá takový květáček, hřib z té pěny. Jde o to, že ta čepice má někdy třeba i nahnědlou nebo hnědou barvu.
Aha.
Pokud tohle zase uvidíte, tak je dobré rychle nohy na ramena a změnit ten lokál někam jinam. Ta pěna musí být vždycky krásně bílá.
Co znamená, když je teda zbarvená?
No, tak v 95% je to nějaká nečistota. A
aha.
Nejčastěji je to o tom, že dole v tom sklepě
trubky.
No, to může být jedna z příčin, ale většinou to není ta. V 95% u to je nahnědlé pěny. Je v tom sklepě zařízení, nejlépe ještě olejové s takovou řemenicí, kterému se říká kompresor. A ten kompresor, ten svěží alpský vánek z toho sklepa, ten čistý s tím olejem třeba leckdy, tak vám ho dostane do toho piva a tam už je ten problém. Vlastně ta pěna nám chrání to pivo, aby se do toho piva nedostával vzduch, no a tady někteří hospodští, jejich poskrovnu, jejich strašně málo, ten vzduch právě rvou rovnou do toho sudu. Už jsme se dostali někam jinam, zase další důležitá věc pro správně načepované pivo, to je to tlačné médium, to znamená ten plyn, kterým to pivo z toho sudu dostává. Ten vzduch nebude nikdy čistý, a zároveň vzduch obsahuje jednu složku, a to je kyslík, a to je ten největší nepřítel piva, bohužel, protože ten způsobuje právě tu oxidaci a to zvětrávání. To znamená, pokud to pivo nevypijeme hned na tom vzduchu, když ho narazíme, a dle vašeho výrazu, chápu, že asi by vám to úplně nechutnalo.
To je to, vlastně ten kompresor. Říká, koza?
To je přesně ta zvětralá, potom hořká voda, v lepším případě aspoň studená, ale ne, je to bez řízu, je to prázdné, to pivo neosvěží vás, to pivo prostě akorát tak navylití. Ten kompresor se ještě používá třeba u tankového piva, protože zase u toho tankového piva se nedostane do toho piva, v tom tanku je jednorázová folie, jednorázový vak, v kterém je to pivo a ten vzduch tlačí pouze na stěnu toho vaku, to znamená nedostává se do piva, takže u tankového piva pijete v podstatě pouze a jen přírodní CO2, které tam vzniklo právě tím kvašením.
A hodina chemie, když si sednete s výčepním Jakubem Šrobařem, ale je to odborník, který nám o tom nejenom vypráví, ale učí to i jiné ostatní, k tomu se taky dostaneme, je hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Na pivo nejlépe s někým, kdo tomu rozumí, tak já jsem teď na takovém pomyslném pivu s Jakubem Šrubařem, který je výčepním. Já jsem to nastínila před písničkou, nejenom výčepní, ale vy to předáváte dál, takže jste, co jste všechno, školitel, co ještě průvodce?
Průvodce v pivovaru, školitel, výčepní, no a asi fakt milovník piva a pivní kultury vůbec. Pivomil snad, nevím.
To je hezké. Kdy jste si naposledy začepoval?
Naposledy jsem to předával v Havířově včera od 9 hodin v jedné havířovské restauraci. Vlastně jsem si uvědomil, že nemůžu jmenovat.
Vy jste putovní výčepní?
Jsem takový, no, dá se říct, putovní, no. Je toho...
Či nemáte svou jednu stálou hospodu, kam chodíte do práce?
To mám v tom pivovaru, tam mám tu vyhlídkovou věž, jak mi někteří říkají, mý kolegové, otec fura z věže. Ale tady opravdu je to o tom, že mám, jako předávám spíše, jsem ten výčepní pojízdný nebo lítající výčepní. Nebo abych to parafrázoval, tak objíždím na svém motocyklu značky Laurina Comment místní hostince. Ne, no opravdu je
a
to tak.
A tuto ceduli jste namaloval
sám. A tuto ceduli jsem namaloval sám, přesně.
A mě napadá, když o tom teď vyprávíte, jestli má výčepní něco jako svůj rukopis. Poznáte vy podle načepované sklenice, že tohle to načepoval tenhle Pepa a tamto Karel?
Neřekl bych, pokud to pivo načepuje ten hospodský opravdu s tou láskou, s tím vztahem k tomu a je vám pak krásně to pivo naservírováno, to znamená, že se na vás někdo usměje, řekne vám k tomu na zdraví a teď se podíváte na tu sklenici, na tu pěnu, na tu krásně hustou, krémovou, bez velkých bublin, žádnou jarovku, jeď se napijete. Tam těžko poznáte něčí rukopis. Jsou takové značky, jako se říká podpis pana výčepního, to je na pěně třeba taková ta velká bublinka, která se tam dělá záměrně, to je za odměnu pro nějakého veleváženého hosta.
Bublinka když, za odměnu.
No jasně, když praskne, zůstane po ní takový dělíček, taková jamka, a tomu se říká právě podpis pana výčepního třeba. No, to je taková ta, když dostanete to pivo s krásnou pěnou a nahoře ta bublinka, to je ta třešnička na dortu.
Hezky.
Takže pokud je to pivo takhle prezentováno a čepováno s tím vztahem a servírováno s tím úžasným úsměvem a i s tou maličkostí, jako třeba říct na zdraví, nebo ať chutná, taková malá hloupost, která se moc nenosí u nás pořád ještě.
Já jsem to zažila jednou jedinkrát a byla jsem tím opravdu tak překvapená a najednou je to zcela jiný zážitek z toho všeho.
Ano, to úplně jiný zážitek, přesně tak. No a je to možná velká škoda, protože i tu obsluhu to v podstatě nic nestojí.
Mám takové ty obrázky těch hospod, já tomu říkám u Makartové hospody, kde je ten ulepený hospodský, který má průpisku za tím uchem a s tím pivem tak jako háže automaticky. A vlastně se ani moc neptá a možná ho spíš dokonce naštve, když chcete to pivo malé, nebo já nevím co, teď ta pěna teče po těch klenicích a tak dále, tak ve mně to vždycky vyvolávalo, že vlastně pivo hospoda rovná se něco, co je takový jako ukoptěný, začouzený, divný zážitek. Dá se to ještě potkat někde?
Dá, ježišmarja, a tady právě jste udeřila krásně hřebíček opravdu na hlavičku, protože je to možná škoda, že takhle spojováno jenom s tímhle, protože to pivo je opravdu ušlechtilý nápoj s obrovskou historií a tradicí a je možná škoda, že to pořád bráno jako nápoj pro ty monterkáře, pro ty dělňase, že dneska je to zajíci na večeři, dát si k tomu pivu. Bylo dlouho, než dneska už ne, ale bylo to dlouhou dobu takové tabu trošku. Přitom i každému jídlu se dá naparovat jistý typ piva, to znamená, nemusí to být jen ten ležák, a nějaký třeba lehčí jídlo, nějaký salátek, klidně svrchně kvašené pivo. K desertu si můžu dát taky pivo, třeba nějaké černé sladčí. Takže to je první věc, co jsem chtěl říct. No a druhá věc, že pořád je to takhle bráno, no, tahle kultura by byla škoda, kdyby úplně vymizela to, co říkáte, ten umakart a takovéhle věci a ten hospodský s tou tuškou za uchem a ten určuje ta pravidla, které říká prostě, kdo si...
Dáš si pivo.
Přesně tak. Ale jedna neméně slavná právě na tom Umakartu, na tom povrchu a na té malé hospůdce a podobném stylu, co když jste takhle vyprávila, tak co mi vyplynulo na mysl, tak jednoznačně Jelínkova plzeňská pivnice v Praze. Prostě to je tradice, kde už jenom když se na tu hospodu podíváte, řeknete si, ty Umakartové stoly maličké, to je... Za výčepem stojí legenda, výčepně opravdu legenda, Bohoušek Kundert, no a ten má taky krásný licousy, tam rozdává to pivo, ale co víc, tam ještě potom pracuje paní Marcelka a paní Jaruška. No a ta paní Jaruška tam pracuje v jedné hospodě od roku 1976.
Wow.
Má i tu klasickou krajkovou zástěrečku s tou peněženkou a vracíte se najednou, teď to úplně zvratíte najednou od 30 let zpátky a řeknete si jo, a co na tom měnit, jako ono to, i to má své kouzlo. A dokonalé pivo, ta tradice, no a když si řeknete paní Jaruška, já jsem kdysi mi špatně vydala o 100 korun navíc, já jsem mi to vrátila, ona mi s tím úsměvem krásným a tím babičkovským pohledem mě tak pohladila po tváři a strašně poděkovala, já jsem odcházel pyšný a hrdý, že vlastně jsem tady v téhle tradiční hospodě mohl zanechat
dobrý skutek. Stále ještě máme chvilku s Jakubem Šrubařem Výčepním, který je hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Jakub Šrubař, létající výčepní, to je host Českého rozhlasu Ostrava. Vy jste rozlétaný, to je pravda, každou chvíli čepujete někde. Co je pro výčepního, řekněme, takový majstrštyk, nebo jako v čem spočívá pro vás nějaký zážitek z vaší práce? Jaká je to chvíle?
Když třeba se bavím s lidmi, nejčastěji to je teda ženského rodu a oni říkají, pivo nepijeme, protože je pro nás hořké. Mm-hmm. A teď jim dáte ochutnat jeden ze stylů čepování, kterému se říká mlíko, ty oči jdou nahoru, ku podivu to je dobré. Teď jim dám ochutnat tu pěnu právě z toho piva, takový ten, jak jsme se o něm bavili, ten květák, takový ten hřib té suché pěny. Teď se nám ošklínou, zašklebí se, říká, to je prostě proč, já nemám ráda to pivo. Říkám, no a vidíte, tady to je to samé pivo, z toho samého sudu, z toho samého kohoutu, od toho samého člověka, vidíte, že na tom pivovaru nezáleží. V rukách to má právě ten člověk za tím výčepem. Takže to je taková ta, už se stalo, že několik zářezů je takových, že opravdu někteří začali to pivo pít. Já vždycky říkám, že pokud někoho nezlomíte a vy na tu pěnu, na tu krémovou, krásnou smetanovou, tak už na to pivo těžko toho člověka zlomíte. Pak je to o tom, že když jste v hospodě a lidi vám přijdou a pochválí vám pivo, že je výborný, tak je to kolikrát vydá víc než za peníze. Být pochválen někým, že mu něco chutnalo, je to, proč to v podstatě člověk dělá.
Když mluvíte o tom pivu a vy zvedáváte tu jeho hořkost, a já mám úplně stejný problém, takže já patřím do toho typického vzorku těch žen, které jako mám moc toho hořké pivo a taky je plno bublinek a podobně. Tak ano, už jsem taky pila velmi dobré pivo, které mě nadchlo, takže tomu rozumím. Jak se dívá člověk od piva na všechny možné verze, dejme tomu těch ovocných a tak dále, to, co se prostě s pivem dělá, jakože se zpestřuje.
Tak, ono to bude více skupin toho piva.
Nadechl, čili to by bylo jako nadlouho.
No, je to trošku potřeba rozčlenit, protože jednak se dělají psí kusy takové s tím pivem, že se třeba, je takové nejrůznější dneska, je módní diesel třeba, no, je to diesel.
Ne.
To je kola s pivem.
Ježiš.
Dřívější známý Radler, který už dneska zdomácnil, a to znamená to pivo s tím nealkonápojem typu Sprite nebo podobné.
Jo, ano.
Taky. No a pak jsou piva zase ještě, vy jste nakousla piva ovocná, potom jsou piva ochucená. To je ten, bych řekl, zásadní rozdíl. To ovocné, to je jiný level, to, že se to ovoce používá přímo při výrobě. To znamená, že se to ovoce buď aceruje při té výrobě, nebo se používá ten ovocný cukr z toho ovoce na výrobu toho piva. A to je jiný level, na to jsou specialisté, bych řekl, a za mě velmi krásná země, co se piva týče, pestrosti piva, co se týče, to je Belgie právě. V Belgii typicky taky představitel je tmavé pivo, belgické třešňové, krík se mu říká a nechutná to ani jako pivo, je to příjemně tak nakyslé, osvěžující v létě, úplně úžasné pití k nějakému višňovo-čokoládovému desertu doporučuju.
Belgické pivo umí být velmi zrádné.
To asi jo, jako každé, ale nemusíme vždycky pomít na paměti, že přes svou úžasnou chuť přes i ty pozitivní zdravotní účinky, které to pivo bezesporu má, tak je potřeba pamatovat na jednu věc, že
je
v tom alkohol a ten moc na zdraví prospěšný není, nebo takřka vůbec, takže jednoznačně je potřeba na něj pamatovat. To znamená, ta střídmá konzumace toho piva ano, no a ta vyšší to už je potom na každé, no, zodpovědnost každého jedince.
Odolnosti a tak dále.
Co se týká té střídmé, tak jsou to dvě piva velká u muže denně, už nejsou dvě malá.
O pivu se dá fakt mluvit dlouho, vlastně v hospodě člověk taky s pivem dokáže strávit poměrně dost dlouhý čas. Už vás někdy pivo, řekněme, zklamalo, nazlobilo, byste z něj někdy nešťastný?
Ne, protože když jsem nešťastný z piva, tak většinou za to nemůže to pivo.
Mm-hmm.
Vždy za to může ta daná osoba, která s tím pivem zachází. To znamená, někdy se ptám, co vám to pivo pro Boha udělalo, že se k němu takhle chováte. Ale že by mě zklamalo pivo jako takové, ne, nevybavuju si takový moment, že bych jako řekl, že by měl problém s pivem. Jako jo, v té hospodě, ale tam za to může ten člověk, který opravdu s ním zacházel.
Mě napadlo, dělá jste někdy něco jiného než pivo?
A dělal. Je pravda to, že já nemusím nebo nepiju vůbec a vůbec, když piju pivo, tak už vůbec nepřipadá do úvahy, ale ani tak moc ne, takřka vůbec nula. Jsou u mě lihoviny třeba. Jo. Vždycky jsem zastáncem toho, že radši o nějaké to pivo víc než toho panáčka a ono opravdu je potřeba hledět taky na to, že i pivo obsahuje alkohol, byť v malém množství.
Co vám mám popřát, kromě na zdraví?
Přemýšlím, co bych mohl. Zdraví je samozřejmě na prvním místě, no a aby bylo co nejvíce hospod, kde jsou lidi zapálení, kde to pivo opravdu doslova hejčkají, jak říkal pan Rušinský v Adéle. Je radost se toho piva napít. Je takový hezký pivovarský pozdrav nebo příbytek. Dej Bůh štěstí, takže ještě možná i tohle.
Tak dej Bůh štěstí a děkuju za váš čas. S Jakubem Šrubařem utekl jako voda, těšilo mě.
Děkuju mě také, mějte se krásně a na zdraví.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.